Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Abdishakur Abud, nakaribisha katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Baridi kiwa kali leo siku ya Ijumaa Januari 11 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, baada ya tume huru ya uchaguzi huko DRC kutangaza matokeo ya kiti cha urais, baadhi ya Wakongo wanatoa maoni yao kuhusiana na tukio hilo.
Mimi nafurahi sana kisi Felix Tshisekedi alishapita kabisa. Mimi nafurahi kabisa, mimi abebe pia kabisa. Awe kumstari safi, asikue safi ile president alitoka.
Na katika ripoti nyingine, madaktari wa Zimbabwe wamaliza mgomo wao wa siku 40 uliokuwa na lengo la kudai nyongeza mishahara na mazingira bora ya kazi.
Msikilizaji, ripoti hizi na nyinginezo unazipata ndani ya dakika 30 za matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa kwako na Abdushakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo ni kwamba baraza la Senate la Marekani linapitisha kwa sauti moja mswada ambao unahakikisha kwamba watumishi wa serikali kuu watalipwa kila kitu wanodai serikali itakapofunguliwa. Ingawa ni habari nzuri, lakini haijafahamika moja kwa moja ikiwa mswada huo utawasaidia zaidi wafanyakazi 800,000 ambao hawatalipwa hii leo mshahara wao wiki mbili tangu kufungwa kwa shughuli za serikali hapo Disemba 22. Pindi shughuli za serikali hazitafunguliwa ifikapo Jumamosi na kuingia katika wiki ya 4, basi itakuwa ni muda mrefu kabisa katika historia ya Marekani kwa serikali kufungwa kwa sehemu, na hakuna dalili hata hivyo za makubaliano kufikiwa karibuni. Wademokrat wanakataa kumpatia Rais Donald Trump dola bilioni 5 kujenga ukuta kwenye mpaka wa kusini kati ya Marekani na Mexico. Katika juhudi za kuuza hoja yake hiyo, Rais Trump alitembelea mpaka wa Marekani katika mji wa mpakani McAllen huko Texas hapo jana, akisema huenda akatangaza hali ya dharura ya kitaifa, hivyo kumwezesha kuchukua fedha za dharura kujenga ukuta huo bila ya idhini ya bunge. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo amekaripia vikali sera za mashariki ya kati za rais wa zamani Barack Obama alipokuwa anaeleza mwelekeo wa utawala wa Trump katika kanda hiyo. Akitoa hotuba katika chuo kikuu cha American mjini Cairo hapo jana, Pompeo alitoa wito kwa mataifa ya Kiarabu kuacha ugomvi kati yao ili kuweza kukabiliana na Iran na kuwatoa wanajeshi wa nchi hiyo kutoka Syria. Akizungumza mahala hapo hapo miaka 10 iliyopita, Rais Obama alitoa wito kwa nchi za Kiislamu kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano na kusema Marekani ilifanya makosa katika vita vyake dhidi ya ugaidi tangu mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001. Pompeo, akizungumza bila ya kumtaja Obama moja kwa moja, alieleza sera za utawala uliopita katika kanda hiyo hazikufuata mwongozo unaostahili. Pompeo anafanya ziara ndefu ya Mashariki ya Kati kujaribu kuwaeleza washirika wake kwamba wako pamoja katika kupambana na ushawishi wa Iran katika kanda hiyo, licha ya Rais Trump kutangaza kwamba anaondoa wanajeshi wake kutoka Syria. Maafisa wa usalama wa Sudan walifetua gesi za kutoa machozi kwa tawanya darzeni ya waandamanaji katika mji wa Omdurman jana Alhamisi, ikiwa ni moja kati ya maandamano kadhaa ya wapinzani wa serikali yanayofanyika mnamo wiki kadhaa zilizopita yaliyosababishwa na malalamiko ya kiuchumi na kisiasa. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International liliwashutumu maafisa usalama katika mji huo wa Omdurman kwa kusababisha majeraha miongoni mwa waandamanaji waliokuwa ndani ya hospitali baada ya maandamano ya Jumatatu ambapo watu watatu waliuawa. Baadhi ya watu waliojeruhiwa katika maandamano hayo walipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Maafisa walisema walikuwa wanachunguza ghasia za Jumatano. Maandamano hayo ndio changamoto kubwa inayomkabili Rais Omar al-Bashir, jenerali wa zamani wa jeshi, tangu alipoingia madarakani kwa njia ya mapinduzi mwaka 1989 na tangu wakati huo anashinda uchaguzi, ambapo wapinzani wake wanasema sio wa haki na wala huru. Vifo vya Jumatano vimejumuisha idadi ya takriban watu 22 waliouawa huko Sudan tangu maandamano yalipoanza Disemba 19 mwaka jana, ikiwemo wafanyakazi wawili wa usalama kwa mujibu wa idadi iliyotolewa na maafisa. Mamia ya watu pia wamejeruhiwa na mamia wengine wamekamatwa. Huko Omdurman, jana Alhamis, waandamanaji walizuia mtaa wa 40 kwenye mji huo kabla ya polisi kuwashambulia kwa gesi ya kutoa machozi na kulazimisha wengi kutawanyika kuelekea upande wa pili wa barabara.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Serikali ya Marekani hapo jana imeomba ufafanuzi kutokana na matokeo ya uchaguzi uliokuwa na kasoro na matatizo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bila kumtambua mshindi aliyetangazwa jana. Katika taarifa, Marekani imewapongeza wapigaji kura wa Kongo kwa ushujaa wao wa kujitokeza katika uchaguzi wa mwezi uliopita uliokuwa umecheleweshwa kwa miaka miwili. Lakini taarifa haikumtambua kiongozi wa upinzani Felix Tshisekedi aliyetangazwa mshindi na tume ya uchaguzi kwa kupata 38.57% za kura. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hapa Washington, Robert Paladino, katika taarifa hiyo anasema wakiwa wanasubiri kupata ufafanuzi kamili wa masuala kadhaa yaliyojitokeza kuhusiana na kuhesabiwa kwa kura, wanatoa wito kwa pande zote kubaki watulivu hadi utaratibu kukamilika. Nalo kanisa Katoliki lenye ushawishi mkubwa huko Kongo limehoji hiyo jana matokeo hayo yalogubikwa na wasiwasi ikiwa uchaguzi ulikuwa wa halali, lakini kutoa wito kwa amani kudumu nchini humo. Wabunge wa vyama vyote viwili katika bunge la Marekani wametoa wito kwa haki kutendeka kwa ajili ya mauaji ya mwandishi habari wa gazeti la Washington Post Jamal Khashoggi, aliyeuliwa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Istanbul, Uturuki. Wakihudhuria hafla ya kuadhimisha siku 100 tangu kuuliwa kwa mwanaharakati huyo, spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi amesema ni lazima kuheshimu wajibu wa maadili ya Marekani kulinda maisha na uhuru wa andishi wa habari nyumbani na nje ya nchi. Wabunge wametaka hatua kali zaidi kuchukuliwa kwa waliohusika na mauaji hayo huko Saudi Arabia, ikichukuliwa kwamba ni shambulio dhidi ya msimamo utawala wa Rais Trump wa kutochukua hatua kali dhidi ya viongozi wa Riyadh.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mashaka yanazidi kuongezeka kwa mataifa magharibi juu ya matokeo yaliyotangazwa ya uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huko Faransa ikieleza bayana kuwa hayaendani na ugunduzi uliofanyika na mtawala wa zamani wa kikoloni Ubelgiji, ikipanga kulizungumzia suala hilo kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa hivi leo Ijumaa. Mwandishi wa VOA Lisa Bryan anaripoti kutoka Paris na Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Ufaransa haraka ilijibu kwa mshangao ushindi wa mgombea wa upinzani Felix Tshisekedi katika uchaguzi wa rais nchini DRC.
Il semble bien que les résultats proclamés, monsieur Tshisekedi déclaré vainqueur ne soit
waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian amekiambia kituo cha televisheni cha Ufaransa kuwa tangazo hilo halikuendana na matokeo mengine hasa yale ambayo yalitolewa na kanisa Katoliki nchini Kongo ambao walielezea kuwa ni tofauti kabisa. Le Drian ameomba kuwepo na utulivu na ufafanuzi kuhusu matokeo ya kweli. Utawala wa zamani wa kikoloni Ubelgiji nao pia ulishangazwa.
Maintenant, c'est de voir la réaction des Congolais eux-mêmes et des observateurs qui ont eu l'occasion.
Waziri wa mambo ya nje wa Belgiji Didier Reynders ameliambia shirika la utangazaji la RTBF kuwa nchi yake italiwasilisha swala hilo kwenye kikao cha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Amesema utaratibu wa uchaguzi ulikuwa wa vurugu, anaweza kuelewa hofu katika baadhi ya maeneo. Kanisa Katoliki nchini Kongo, ambalo lina nguvu, linasema matokeo waliojumuisha wao kutoka kwa wasimamizi wao wa uchaguzi hayafanani kabisa na matokeo rasmi. Kanisa hilo halikumtaja mshindi, lakini ripoti zinasema hesabu yao inabaini kuwa mgombea mfanyabiashara Martin Fayulu ndiyo yuko juu katika idadi ya kura. Fayulu ameeleza kuwa matokeo rasmi ni mapinduzi ya uchaguzi. Umoja wa Ulaya ambaye balozi wake huko DRC alifukuzwa muda mfupi kabla ya upigaji kura pia alitoa majibu. Msemaji wa umoja huo Maya Kosianxis:
We have also noted that these results have been contested by a part of the opposition.
Sisi pia tumeona kwamba matokeo haya yamehojiwa na upande wa upinzani. Pia tunasubiri majibu kutoka katika tume mbalimbali ambazo zilifuatilia uchaguzi na washirika wao hasa barani Afrika.
Maendeleo ya karibuni yanaongezea picha pana ya vurugu na kuhoji kwa utaratibu wa uchaguzi ambao ulisubiriwa kwa muda mrefu ili kumpata mrithi wa Rais Joseph Kabila. Kundi la Marekani la Enough Project ambalo linafuatilia masuala ya Afrika linaitaka jumuiya ya kimataifa kuchunguza kwa karibu sana matokeo na hatua zichukuliwe endapo watagundua kama kulikuwa na wizi. Sarah Gardner ambaye anafanya kazi kitengo cha uchunguzi katika kundi hilo kinachojulikana kama The Sentry anasema:
I think if that process goes forward there needs to be international support for full transparency.
Nadhani kama utaratibu huo utasonga mbele, kuna haja ya kupata msaada wa kimataifa kwa ajili ya uwazi na taarifa zinazohusiana na hilo, bila kuacha uwezekano wa kuongeza shinikizo la kifedha, ikiwemo vikwazo na mashinikizo mengine ya kifedha, kama jumuiya ya kimataifa itaona na ushahidi upo kwamba hakuna uwazi wowote.
Katika muda wa wiki moja iliyopita, Marekani na serikali nyingine kadhaa waliisihi tume ya uchaguzi kutangaza matokeo sahihi au ikabiliwe na vikwazo. Washington pia iliweka wanajeshi wake katika nchi jirani ya Gabon kulinda mali zake huko DRC na raia wake kuwataka waondoke kwa sababu za usalama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Pia tunapatikana kupitia Facebook. Abdushakur Abord anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Vyombo vya habari vya Saudi Arabia na wapiganaji wa Kihudhi huko Yemen vinaripoti kwamba ndege zisizo na rubani drones ambazo zinaaminika ni za wapiganaji wa Kihudhi wanaosaidiwa na Iran zimeshambulia gwaride la wanajeshi wa serikali lilokuwa kifanyika katika jimbo la kusini la Haja hapo siku ya jana na kusababisha vifo vya watu 7 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Shirika la Umoja Mataifa linajaribu kutoa juhudi kupatikana amani na limekuwa likifanya mazungumzo kati wa Houthi wanaodhibiti eneo la kaskazini ya Yemen na wa serikali ya Abu Rabu Mansur Hadi wa eneo la kusini wanaungwa mkono na Saudi Arabia. Haijulikani wazi ikiwa maafisa wa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu walikuwa katika gwaride hilo ambapo ndege isiyokuwa na rubani iliangusha bomu lilosababisha wasiwasi na maafa makubwa. Saudi Arabia inajaribu kupiga marufuku ndoa za watoto kupitia sheria mpya, lakini utamaduni katika taifa hilo la kihafidhina linasababisha wasichana wadogo kubaki kuwa katika hatari za kuweza kuolewa wakiwa wadogo, wanaeleza wanaharakati wa kutaka mabadiliko. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Madaktari wa Zimbabwe wamemaliza siku 40 za mgomo uliokuwa na lengo la kudai nyongeza mishahara na mazingira bora ya kufanya kazi. Serikali imesema mgomo huo ulisababisha wagonjwa kutaabika bila sababu na baadhi kufariki. Lakini wagonjwa na wafanyakazi wa afya walifurahi kuona madaktari wamerudi kazini hapo jana Alhamisi baada ya madai yao kwa sehemu kutekelezwa. Mwandishi wa Sauti America Columbus Mavungana ana ripoti kutoka Harare na Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Wagonjwa walianza kurudi kwenye kituo kikubwa cha kutoa huduma za afya nchini Zimbabwe jana Alhamis baada ya madaktari kusitisha mgomo wao uliodumu siku 40 na kurejea kazini. Phyllis Mukundu, mgonjwa mmoja wapo mwenye miaka 48 ambaye alikuwa na maumivu ya kifua kwa zaidi ya mwezi mmoja, hivi sasa anataabika kutembea na kuzungumza kutokana na mgomo huo na kumsababishia kutopata huduma za afya. Mukundu aliwasili katika hospitali ya Parirenyatwa akisaidiwa na mama yake Gertrude Ngoshi. Anahitaji msaada kutoka kwa mama yake. Anasema, nimefurahi kusikia kwamba madaktari wamerudi kazini, lakini binti yangu bado hajafanikiwa kuonana na daktari yeyote. Ninatarajia apate nafuu kamili ndipo nitajua kwamba kurudi kwao kuna habari njema. Imekuwa muda mrefu binti huyo amekuwa na maumivu. Madaktari wa Zimbabwe walianza mgomo Disemba mosi mwaka jana wakidai vifaa bora na dawa kwenye hospitali na walipo mishahara yao kwa dola ya Marekani badala ya sarafu ya Zimbabwe. Maafisa wa afya jana Alhamis walikutana na madaktari na wagonjwa na waliwaonyesha waandishi wa habari vifaa vipya vya hospitali ambavyo serikali imetoa kusaidia kumaliza mgomo huo. Waziri wa afya Obedi Amoyo alipongeza uamuzi wa madaktari kurudi kazini.
We're going in the right direction. We're very happy that they are back.
Tunakwenda katika mwelekeo sahihi. Wakati wote tuliwataka madaktari warudi kazini. Tumekuwa tukitoa wito kwa kila mtu kurudi kazini. Tunafuraha kwamba wamesikia wito kwa sababu ni kwa maslahi ya wagonjwa wetu, kwa maslahi ya Wazimbabwe.
Akitangaza kumalizika mgomo, madaktari walisema Rais Emmerson Mnangagwa alitekeleza madai yao kuhusiana na vifaa na dawa, lakini madaktari walikiri kwamba dai lao kuu la kulipwa kwa dola za Marekani halikutekelezwa. Na akizungumza na Sauti ya Amerika VOA, mwenyekiti wa bodi ya huduma za afya Paulinas Siko Sana alisema hakuna mpango wa kukabiliana na dai hilo.
You are aware that the vice president made an emphatic statement.
Anasema mnafahamu fika makamu rais alieleza bayana kwamba serikali haitatoa mishahara ya wafanyakazi kwa dola za Kimarekani.
Basi hatua ya kufikiwa muafaka na madaktari kutaweza kupunguza nguvu madai ya walimu ambao pia wanagoma wakidai walipo mishahara kwa dola ya Marekani. Kwa wagonjwa kama Mukundu, makubaliano haya yataweza kuokoa maisha yake.
Na katika maonesho ya teknolojia ya elektroniki ya CES, Consumer Electronic Show, yaliyofanyika huko Las Vegas, jimbo la Nevada hapa Marekani, yanamalizika hii leo. Maonesho makubwa kabisa ya electronic duniani. Mwenzetu Kenneth Bwire amehudhuria maonesho hayo na nimezungumza naye hivi punde na kwanza kumuliza ni teknolojia ipi mpya iliyovutia watu katika Technohama katika maonesho hayo.
Kulingana na waandalizi, cha mwanzo kabisa ni kwamba idadi ya wanaoonyesha ujuzi wao, ubunifu wao katika Technohama imeongezeka, na ule ujuzi ambao umeonyeshwa kwa umma mara hii ni ujuzi ambao unaongezeka kwa kiwango kuliko maonyesho ya awali. Na wanasema kwamba iwapo ujuzi huu utaweza kutumika, basi inaonekana dunia inasonga kwa mwendo wa kasi zaidi katika masuala ya teknolojia.
Na katika maonesho haya ukisema teknolojia kwa bara la Afrika, nini hasa kimekuvutia unafikiri kinaweza kutumika katika elektroniki au teknohama?
Kuna mmoja wanaoonyesha vitu zao hapa, wanaoonyesha bidhaa zao. Kuna mmoja wale ambao wanaonyesha ubunifu wao ambaye ameweza kuunda wanasema app ama programu ambayo ina uwezo wa kuweza kumsaidia mwenye pikipiki na mwenye gari kuweza kupata pesa zake kwa yule aliyemkodisha kwa njia rahisi sana bila wao kukutana, na vile vile kutoa kadi kwa wale ambao wanatumia huduma hiyo. Yani ni kama Uber katika hizi nchi zilizoendelea, lakini tofauti ni kwamba katika nchi za Afrika msafiri anakuwa na kadi, dereva anakuwa na simu ambayo iko na app. Kwa hivyo msafiri anapoweka ile kadi kwenye simu ya dereva, pesa zinachukuliwa na ile mashine, zinakwenda kwa yule aliyetengeneza ile app. Alafu baada ya mwisho wa siku, kama dereva anamaliza kazi yake saa 6 tuseme saa 6 usiku, pesa za mwenye gari ama mwajiri wake zinachukuliwa kutoka kwa ile account ya dereva na kwenda moja kwa moja kwa yule mwajiri wake. Alafu kuna mmoja ambaye vile amezindua anataka kuleta huduma ya kutuma na kupokea pesa ilivyo kawaida tu, lakini itaweza kuleta pamoja kampuni zote za mawasiliano. Wewe Shakuru, kwamba unasimamia kampuni moja tena kampuni nyingine, yani una vitabu tofauti tuseme vinne, kampuni tofauti, mteja, wateja tofauti, kila mteja kuwa na mtandao wake wa kuweza kutosheleza mahitaji yake ya kutuma na kupokea na simu. Yeye ameleta app moja tu ambayo itaunganisha kampuni hizi zote kwa pamoja, na huduma inakuwa moja, pesa zinakwenda kwa kaunti moja.
Kwa hivyo ni mambo mazuri hayo. Jambo moja muhimu vile vile ni hali ya nishati bora, nishati safi, tuseme nishati ya jua. Je, kuna vyombo vilivyotolewa huko kuhusu swala hilo?
Kuna wale kutoka Korea Kusini ambao wamekuwa hapo wakishughulika na masuala ya nishati, ambayo lakini kwa muonekano si kwamba ile teknolojia ambayo umeonyeshwa mwaka huu imekuwa imeongezeka zaidi, lakini wamekuja na mbinu tofauti kuweza kurahisisha uzalishaji wa nishati kwa kutumia miale ya jua kwa njia rahisi sana na kiwango kinachotosheleza mahitaji ya watu wengi katika jamii.
Asante sana Kenneth Bwire kutoka Las Vegas katika maonesho ya CES.
VOA mitaani.
Naam, basi leo katika VOA mitaani tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo utasikia maoni kutoka kwa baadhi ya wananchi pamoja na vyama tawala kuhusiana na hatua ya tume huru ya uchaguzi nchini humo CENI kumtangaza mgombea wa upinzani Felix Tshisekedi kushinda kiti cha urais nchini humo.
Kitu tunafurahia sana ni kuona regime yetu imechange. Wakati tulikuwa gouvernement ambayo imepita tumesumbuka sana.
Mimi nafurahi sana jinsi Felix Tshisekedi alishapita kabisa. Mimi nafurahi kabisa, mimi avele bien kabisa. Avele kumestari sana vile asikue sana vile president alitoka.
Sisi Lucha tunasema tunachunga tusikie decision ya mwisho ya cour ya justice ya mahakama kuu, ili tujue ukweli nani ndiye alishinda uchaguzi, kwa sababu uchaguzi mpaka sasa tunaona ya kwamba ni masikilizano ambayo wana memba na wanasiasa walikamata kati yao.
Nilikuwa napenda na mimi ni furahi sana leo, niko na furaha kuona vraiment Felix Tshisekedi amepita. Ninashukuru sana tena sana na Mungu, namtakia kazi njema.
Mbo sie tuko wakaaji tunapaswa tu kamata bila hatuna vya kufanya. Mtu tulikuwa tunatafuta ni mmoja, me bana tukase. Tulikuwa tunapenda mtu mmoja matefa yule, me bana mukase. Basi hatuna vya nguvu vya kufanya sie. Mungu afanye yake ndio anaona.
Sifurahishwa hata kidogo kwa sababu moyo wangu inaluma. Kwa nini sisi population tulichagula mtu wetu mwenye roho inataka, lakini basi hatupate mafanikio, inakuwa kulia. Martin Fayulu.
Antukami na furai, siwezi sirika, mina furahi tu tena sana. Juu ni president mwenye, mina jua atatuongoza tu mzuri sana. Mami yeye nimefurahi sana kwa juu tumepata alternance hiyo ambayo tumekuwa nalia ndani ya miaka mingi. Kuona hiki tumeipata tunafurahi sana tena sana.
Ngiomba pengine huyu rais
Bwana Kabila ameanguka ndani ya mtego yake mwenyewe, na hata kama wameiba masauti ya Martin Fayulu, lakini ni victoire ya upinzani. Sisi tumepiganisha kwamba Bwana Kabila atoki kwetu ku G7 na ku INAFEC. Vita yetu kabambi ilikuwa Bwana Kabila atoki, na leo Mungu asifiwe kwa sababu Bwana Kabila ametoka.
Alikuwa namba 13 lakini beba nafasi hii kutia Felix Tshisekedi. Nafurahi sana. Kwa upande wangu ni mkongomani mwenzangu, mimi nasikia
ya kwamba haya ni matangazo ya muda. Kwa hiyo maana yake na sisi tuko na matokeo, tutakusanya tuangalie namna gani ambavyo hasa matokeo yaliyotokelewa, na tutaangalia sasa wakati ambao korti kuu itatangaza, basi mshindi ambaye atatangazwa na korti kuu ndio tutaamini. Kwa hiyo maana yake hii inaweza kusema ni dakika ya kwanza ya mechi.
Pekee binafsi nafurahi ya kuwa regime yenye ilikuwa, regime ilikuwa imetesa population. Effectivement, hivi tumepata rais mpya. Huyu rais naye aweze kushughulikia population. Naweza kuleta mabadiliko ju population imeteseka sana.
Yaani sisi tunafurahi sana na hatujui tuseme nini. Unajua moyo wetu umefurahi na tumeridhika. Yaani mambo ambayo tulikuwa tukiyafikiria sio ndio ambayo tumeyaona. Yaani tumeona mambo mazuri ambayo tumesikiza moyo wetu zimejaa na furaha sana.
Tulikuwa na wazia president mwatapita, haiko njoo amepita alo. Jinsi Felix anapita tunafurahi juu ni opposition, na tulikuwa jiatendre tu wa opposition njoo apita. Nilikuwa jania Fayulu njoo atapita. Sasa nafurahi tu juu mie sikuwa napenda majorite ipite.
Ya, nafurahi sana. Nafurahi sana kuona kandidati wangu Felix Tshisekedi Tshilombo amepeleka uchaguzi, na nafikiri atatufanyia vitu vya maana sana. Na subiri maendeleo ya nchi yetu ya Kongo. Ni mtu anapenda amani na vitu vingine.
Kwa hata risasi imepiga, hiyo ni matukio ambayo yanafika katika uchaguzi wote nchini Afrika. Lakini ukweli ni kwamba matokeo yamekuwa, na sasa tutaenda kupigana na mambo mengine ambayo yanaweza kutokea, lakini kwanza tumefikia cha muhimu kwanza leo.
Wafuasi wake Felix Tshisekedi nao wameandamana katika mji wa Goma wakisherekea ushindi wa mgombea wao.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tunakusomea muktasari wa habari kutoka kwa Abdushakur Abord.
Baraza la Senate la bunge la Marekani limepitisha kwa sauti moja mswada ambao unahakikisha kwamba watumishi wa serikali kuu watalipwa kila kitu wanodai serikali itakapofungulia baada ya kufungwa kwa siku 20 hivi sasa. Na Rais Donald Trump anayetaka dola bilioni 5 kujenga ukuta kwenye mpaka kusini na Mexico alitembelea mji wa McAllen huko Texas hapo jana kuuza hoja yake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekaripia vikali sera za Mashariki ya Kati za rais wa zamani Barack Obama alipokuwa anaeleza mwelekeo wa utawala wa Rais Trump katika kanda hiyo alipohutubia katika chuo kikuu cha American mjini Cairo ambako Obama alihutubia miaka 10 iliyopita. Maafisa wa usalama wa Sudan wamefetua gesi za kutoa machozi kuwatawanya darzeni waandamanaji katika mji wa Omdurman hapo jana Alhamisi, ikiwa ni moja kati ya maandamano kadhaa ya wapinzani wa serikali wanaopinga kupandishwa bei za vyakula na kumtaka Rais Omar Bashir aache madaraka. Na serikali ya Marekani hapo jana imeomba ufafanuzi kutokana na matokeo ya uchaguzi uliokuwa na kasoro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bila kutambua mshindi aliyetangazwa jana Felix Tshisekedi. Hata hivyo, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imewataka wa Kongo kubaki watulivu hadi matokeo rasmi yatakapotangazwa.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki pia tutakuwa na matangazo mengine. Kwa niaba ya wote waliosikika kufanikisha matangazo haya, mwelekezo wa matangazo Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi, pamoja na Abdul Shakur Abod, tunawatakia weekend njema kutoka Washington DC.